Макс Фріш, Штіллер, роман, переклад з німецької, видавництво Фоліо, Харків, 2006 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Роман «Штіллер», який належить перу видатного швейцарського письменника Макса Фріша, це виснажлива одіссея людської душі, яка напружено шукає себе. Людина з такою душею не може задовольнитися загальноприйнятою реалізацією біографії, за яку можна сховатися від справжнього життя. Вона відкидає фальшиву роль. І це, як стверджує один з героїв роману, вже щось важить. Хоча героя все ж таки не можна назвати переможцем. Передмова. Коли люди, що дістали таку ж, як я, освіту, вимовляють ті самі слова, що і я, люблять ті самі книги, вірші, ту саму музику, ті самі картини, коли ці люди не уникли небезпеки перетворитися на звірів і чинити таке, на що, як ми вважали наші сучасники, абсолютно нездатні, то де гарантія, що цього уникну я? Так запитує у своєму щоденнику 1946-1949 Макс Фріш. І його сумніви слушні. Вони – наслідок трагічного досвіду, неупередженого спостереження світу, що оточує письменника. Щоправда, ці міркування в їхньому, так би мовити, загальному значенні не нові. І вони можуть навіть при нагоді правити за доказ на користь резигнації, примирення із злом. «Не судіть, мовляв, то й вас не судитимуть. Все залежить від обставин». «Ми живемо у світі», – писав Камю, – «де треба вибирати, стати жертвою чи катом? Вибір цей непростий. Мені завжди здавалося, що, власне, немає катів, а є самі жертви». У кінцевому підсумку, звичайно. Фріш, проте, не згоджується з цим навіть у кінцевому підсумку. Йому замало лише констатувати, буцімто світ абсурдний, а людина – попри весь її героїзм, безсила. Фріш хоче зрозуміти, звідки беруться кати, і він хоче боротися з ними. «Наш шаблон митця, – каже Фріш, – митець як аутсайдер, і не тому, що він прагне інакшого людського суспільства, а просто тому, що людське суспільство митця не обходить. Ані трохи не обходить. Отож, і змінювати його не треба». І Фріш це рішуче заперечує. Хто не втручається в політику, той уже прийняв політичне рішення, якого хотів уникнути. Він служить владущій партії. Фріш насамперед заперечник, критик, викривач. Але на відміну від багатьох інших письменників сучасного Заходу, є в нього і своя позитивна програма. Мета – це суспільство, яке не перетворює дух на аутсайдера, на мученика чи на придворного блазня. І лише тому нам треба бути аутсайдерами у своєму суспільстві, оскільки воно ще не суспільство. Терпимість до людини, але не до грошей. Вірність суспільству майбутнього, причому для цієї вірності – байдуже, чи доживемо ми самі до такого суспільства? Близькість чи віддаленість мети, доки вона лишається для нас бажаною, нічого не змінює в напрямку. Однак при всьому тому Фріш скоріше мрійник, романтичний мораліст, аніж прихильник певної політичної лінії. Швейцарський критик Ганс Бенцігер сказав про Фріша: «Він – Гамлет, якому будь-яка держава видалася б в'язницею. В цьому є частка істини, але тільки частка». Макс Фріш народився 15 травня 1911 року в Цюріху. Батько його був архітектор, мати – колишня гувернантка у поміщицькому маєтку під Харковом. 2 роки Фріш студіював германістику в Цюрихському університеті. але батькова смерть змушує його кинути навчання, і він стає журналістом. Писати Фріш почав порівняно рано. 1934 року вийшов перший його роман «Юрг Райгарх», 1937-го «Відповідь з тиші». Однак невдовзі Фріш зневірився у своєму письменницькому хисті, дав за рік більше не братися за перо і, скориставшись із щасливої нагоди, вступив на архітектурний факультет Вищої технічної школи в Цюріху. Але витримки йому стало лише на 2 роки. Почалася Друга світова війна. Фріш був призваний до армії і служив на кордоні артилеристом. Там він знову почав писати. То був щоденник, надрукований 1940 року під назвою «Сторінки з речового мішка». А слідом за ним з'явився роман «Важкі люди». Однак технічну школу Фріш закінчив і кілька років сполучав роботу архітектора з літературною діяльністю. У ті роки Фріш пише майже самі п'єси. «Санта-Крус» 1944, «І ось вони знову співають» 1945, «Китайський мур» 1946, «Коли закінчилась війна» 1948, «Граф Едерлянд» 1950, «Дон Жуан» або «Любов до геометрії» 1952, «Пан Бідерман та Палії» 1956, «Андорра» 1961. Поступово до Фріша приходить слава, а разом з нею – літературні премії. Він стає письменником-професіоналом. У 1951 році Фріш їде до Сполучених Штатів Америки та Мексики, а згодом – до Західної Німеччини, Іспанії, Греції. Але, мабуть, не випадково подорожує Макс Фріш і по країнах іншого світу – по Чехословаччині і Польщі, по східній частині Німеччини. В серпні 1948 року він брав участь у роботі Вроцлавського конгресу захисників миру. Фріш був і лишається інтелігентом, що вагається і схильний більше до недовіри, аніж до ентузіазму. А все-таки його мрія – цілісна людина в гармонійному суспільстві майбутнього – залишається незмінною, якими б манівцями він не йшов до неї. Фріш хоче бачити людину аутсайдером у своєму суспільстві, оскільки воно ще не суспільство. Хоче бачити її бунтівником, що так чи інакше повстає проти існуючої політичної системи. І це в даному випадку позиція єдинопослідовна. Бо тільки перебуваючи в опозиції до режиму, герой Фріша здатний звільнитися з-під знелюднюючого тиску, тобто здатний вийти з ролі, яку розігрує на кону стандартного буття, і спробувати знайти самого себе. Знайти для того, щоб, спираючись на це своє справжнє «я», йти до якогось нового єднання з іншими людьми, до якогось досконалішого суспільства. Подібну людську ситуацію виснажливу одіссею душі і подав Макс Фріш у романі «Штіллер» 1954. Це роман соціальний, роман ідеологічний, і не тільки в тих своїх частинах, де викривається млявість і безперспективність швейцарської буржуазності, або де критикується мертвотність, примарність американського капіталістичного прогресу. Навіть і там, де, здавалося, панують взаємини чисто особистості, де скрупульозно досліджується психологія сім'ї, що руйнується, чи все новими і новими сторонами обертаються до читача традиційні трикутники подружніх зрад, навіть там панує проблематика суспільства, кричущо актуальна. Катастрофа Анатоля Людвіга Штіллера нічого не сказала б нам поза тим середовищем, у якому вона сталася. Та й це жалюгідне середовище не розкрило б своїх похмурих таємниць, якби Штіллер не глянув на нього крізь загратоване вікно тюремної камери. Цей зв'язок – не додаток до відтворюваної картини, не результат професійної майстерності автора, який зумів виткати килим з ниток різної якості. Цей зв'язок органічний. Не тільки дотепне і в найкращому розумінні цього слова грайливе мистецтво зображення і розповіді робить для нас таким важливим цього самотнього дивака Штіллера, писав визначний німецький прозаїк Герман Гессе. Але й те, що ми сприймаємо його печалі, його майже вбивчу проблематику і як надіндивідуальну, як типову, як прообраз незліченного. Саме те, що він показує нам свою тяжку хворобу не у відповідності із екзистенціалістською схемою, а в найвищій мірі індивідуально, надає йому цієї вагомості. А власне, на теми людини і її фальшивої ролі в суспільстві написано переважну більшість фрішових п'єс і три його основні романи. У «Homo Faber» 1957-й книзі, вже відомі нашому читачеві, особиста трагедія вибиває такого собі технократа стану конформістського зрощення з індустріальною цивілізацією американського типу, повертає його до власного людського єства і тим самим ставить, хоч і в момент, коли вже нічого не можна виправити, в різку опозицію до сучасного буття. В романі «Нехай мене звуть Ган Тенбайн» 1964-й висміюється людське «я», що ніби той рак-самітник порожню мушлю. Шукає собі характеру, біографії, за якими можна було б сховатися від справжнього життя. Це історія пристосування до панівних порядків, оплаченого ціною зради самого себе. Але в Штіллері, першій і, може, найзначущішій частині цієї своєрідної трилогії, проблему поставлено особливо широко і гостро. Герой цього роману не тільки протистоїть фіктивному оповідачеві Гантенбайна, а й, на відміну від інженера Фабера, свідомо прагне конфлікту. Навіть Рольф, прокурор, вважає, що є щось дитиняче в упертому небажанні Штіллера визнати себе Штіллером. А тим часом прокурор – єдиний, хто більш чи менш розуміє, в чому тут власне справа. Але ні Юліка, ні Сибіла, жінки, що так близько знали нашого героя, і кожна по-своєму кохали його, вже нічого не розуміють. Для них усе це просто впертість, дурна примха неврівноваженого, майже історичного мрійника. Що ж до шановного доктора Боненблюста, Штіллерового адвоката, то йому просто не вкладається в голові, як можна так легковажно, так безвідповідально заперечувати найочевидніші факти – свідчення свідків, речові докази тощо. Проте факти адвоката Боненблюста – це ще далеко не все, а в кожному разі для нашого героя. Він не має жодних причин заперечувати свою ідентичність з певним скульптором-середняком, з банкрутілим чоловіком і коханцем, що протягом 6 років вважався тут зниклим безвісти. Немає жодних причин, крім однієї. Він уже не ідентичний тому скульпторові, чоловікові і коханцеві. У них може бути одне обличчя і навіть те, що ці люди називають життям. У них може бути і спільне. Нехай. Усе одно він не Штіллер. Така його внутрішня правда. Для нього вона правдивіша за всі факти. Він має намір стояти на цьому до кінця. Певна річ, часом важко позбутися почуття, що перед нами якийсь наївний, жалюгідний, мало не дитинячий бунт.